Trúir á drauga? Eða anda?
Já, erfið. Ég meina, ég voga mér ekki að halda það að þeir sem verða varir við eitthvað og annað, ég meina, þeir hafa bara rétt fyrir sig. Ég sé þetta ekki sjálfur, sko. Ég alveg gjörsamlega laus við alla fordóma gagnvart draugum eða spiritismum eða öllu svona, en þetta er bara að fólk bara má hafa það sem að vill. Ég hef alveg hreina línu fyrir mig sjálfa. Ég virði þetta allt. Bara fólk má eiga þetta fyrir sig, en sjálfur myndi ég aldrei fara í miðilsfund eða neitt svoleiðis. Ég held að þegar maður er að vinna svona starfa þá eigi maður bara láta þetta bara á ég bara, ekki, ég hef alltaf tekið þá þann pól í aðeins. Ég er náttúrulega búinn að vera alltaf á öllum þessum tíma sem búinn að vera í þessu. Ég er búinn að vera náttúrulega þvælast upp í líkhúsi og sækja líka nóttum til og jafnvel við einn á ferð alveg hvena sem er og hvaða veðri sem er. En ég hef aldrei verið uppi var við nokkuð skapaðan mitt. Aldrei. Þannig að ég fær ekki offra því með einhverju. Þannig að ég hefast yngdu það, fólk sem að sér eitthvað eða skynjar eitthvað, það hafa allt. Allt rétt á sér.
Hefur þau einhvern tímann orðið sveittur af einhverjum ástæðum þegar þú ert að sækja lík eða bara að keyra?
Nei. Ekki orðið það. Ég hef ekki orðið það. Ég þarf að gert fólk hrætt. Þú vorum við svona að koma hérna og hún sem ekki sveit hérna úr öðru bæjarfélagi alveg í snarvillu sem verið að kvöldi til og hérna það eru tvær mannsku sem eru að húkka bíl og það er engin bíl á ferðinu nema við þannig félagi mér sagði með hans ég segi hvað ég geti fjandakvöldi ekki að vera að stoppa bara sagði, jú, við gerum það og svo tvö sæti fram í þessi bíltur og sæti og farið þessi sæti svo svona lítið bekkur fyrir aftan svo kom þeir þar fyrir aftan og þar var í látni aftur í, sko. Og við stoppum nú. Þetta er par, þegar greiðilega var eitthvað búið að fá sér í hælinn og þau hoppa inn og við förum ást áhrifinir og svo kjaftar það hver tuska svo hérna segja þau, hvað eru þér þar? Og þá segir félag mig, já við vorum nú bara hérna og stopnum hérna verið frá og sækja það. Hvað er þetta sjúkrarbíl? Nei, þetta er þetta líkbíl. Lituðu þessu nattur í og sáu þau sko, þetta var svona bara sjúkrakarfa og breytti yfir náttúrulega í látna. Og það sáu þau náttúrulega móta fyrir að það lá lík og það, ég held þau hafi ekki sagt eitt auka.